Vi er altså inne i introduksjonen av Jesaja-boken, og profetene, de har vært veldig sterkt nasjonalistiske. De refset synd både blant høy og lav. De advarte nasjonen. De bønnfalt et stolt folk om å ydmyke seg selv og vende tilbake til Gud. Ild og tåre blandet seg i deres budskap. Et budskap som ikke bare bestod av mørke og dom, fordi de så frem til Herrens dag og den herlighet som skulle komme etter dette. Alle så gjennom det mørke som finnes før en ny dag gryr. I syndens natt så de lyset fra en frelser og herre som skulle komme. De så tusenårsriket komme med all sin fylde. Deres budskap må tolkes før en fylt og helt kan glede seg over riket slik som det står frem i det nye testamentet. Det rette perspektiv på riket må vinnes gjennom øynene til det gamle testamentets profeter. Profetene, de var ikke noen overmennesker. De var mennesker med samme lengsler og følelser som oss. Men når de talte for Gud, så var og er deres budskap Guds ufeilbare og inspirerte ord. Og dette understrekes av forfatterne i det nye testamentet. Og apostelen Peter sier det på denne måten. Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet. Dette står i 1. Peter 1:10-11. Går vi til 2. Peter 1:15-21, og det er om å gjøre for meg at dere alltid skal huske disse ting, også etter at jeg er gått bort. Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så han guddommelig storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Vi hørte selv den røsten lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Jesaja, profeten, som er så viktig for oss å ha med oss nå. De fleste av profetene beveget seg svært så anonymt og avsides. De fremhevet ikke sin personlighet og la den inn i den profeti som de forkynte. Jeremia og Hosea er unntakelsene for dette. Men vi vil se når vi kommer til deres bøker hva de har å si oss. Jesaja gir oss meget lite av sin personlige historie. Det er noen få henvisninger til hans liv og tjeneste strødd omkring. I Jesaja 1:1 gir han oss tiden som hans liv utspant seg. Det var under regjeringspakten til Usia, Jotam, Akas og Hiskia som var konger i Juda. I Jesaja kapittel 6 sier han noe om sitt personlige kall og det oppdrag han hadde. Denne epoken Jesaja profeterte i var ikke den mørkeste epoken i Juda. Når vi ser det i alle fall internt da. Usia og Hiskia var herskere som prøvde å tjene Gud. men perioden virket svært mørkt og trykkende på grunn av presset fra Syria i nord. Israel, eller Nordrike, var allerede radert bort. I Jesaja kapitlene 36-39 gjengis den historiske del av Jesajas tjeneste under den store krise da den assyriske hær omringet Jerusalem. Utover disse personlige opplysninger står Jesaja i skyggen, og han peker på den ene som skulle komme, han som er verdens lys. Det er de som mener at Jesaja tilhørte Davidsetten, altså var av kongelig familie. Dette er en antagelse og kan ikke bevises. Det har også vært pekt på at det han refererer til i Hebreerbrevet 11:37, som den som er saget i stykker. Om dette er sant eller ikke, så har i alle fall en del liberale forskere sagd ham i stykker som bokens forfatter. Og han sto fram i flere varianter, både som Deutero, Jesaja, og som Trito, Jesaja. Men denne boken nekter å la seg slite i stykker på denne måten. For Det nye testamentet gir oss sitater fra alle deler av denne boken, men gjør henvisninger bare til én forfatter, og det er Jesaja. Nytestamentet ser på denne boken som en helhet, og regner bare med én Jesaja, ikke med to eller tre. En som har arbeidet mye med Dødehavsrullen, sier at Jesaja-rullen er den rullen som de fleste vitenskapsmenn arbeider mest med. Omtrent hele Jesaja er intakt, og det er bare snakk om én Jesaja. Jesaja, profetien. Profetien i Jesaja-boken er svært så parallelle til hele skriften, noe som kan fastslås gjennom følgende oppstilling. Bibelen, den består av 66 bøker. Jesaja består av 66 kapitler. Det er 39 bøker i Det gamle testamentet, og 39 kapitler i Jesaja, som forteller om Guds styring når det gjelder lovordninger. I Det nye testamentet er det 27 bøker. I Jesaja er det 27 kapitler om nåde, frelse fra Gud. Det er 66 direkte sitat fra Jesaja i Det nye testamentet. Noen har funnet 85 sitater som henviser til Jesaja i Det nye testamentet. 20 av de 27 bøkene i Det nye testamentet har sitater fra Jesaja. 12 bøker i Det nye testamentet har direkte sitater. Jesaja er vevd inn i Det nye testamentet med vakre, lyse farger som er vevd inn i et vakkert mønster. Jesaja er lett å skille ut og markant i Det nye testamentet. Jesaja er meislet inn i Det nye testamentets klippe med Den hellige ånd som verktøy. Jesaja brukes ofte for å forsterke og forstørre Det nye testamentets tale om Kristus. Det historiske mellomsjikt, kapitlene 36 og 39, forlater profetens høye utsiktsplass og dumper ned til å gjengi historiske forhold. Selv språkformen er annerledes i finner i Guds ord. Losa og lite av poetisk form, som er det meste av i boken ellers. Den tredje og siste hoveddel, kapitlene 40-66, vender så tilbake til den poetiske form, men står i en viss kontrast til den første hoveddelen. I den første delen har vi dom, og Gud, han har sin rettferdige styring. Mens vi i den siste delen møter Guds nåde, vi får oppleve lidelsen og den herlighet som skal komme. Hele denne delen er nåde og herlighet. Åpningsordene, trøst mitt folk, gir oss selve stemningen og tempo i denne delen. Det er denne delen som har fått kritikerne til å postulere hypotesen om den andre Jesaja. En forandring i tema behøver da ikke å bety at det er en forandring i forfatterskapet. Det er interessant at i 1900 år var det ikke et ord om en andre Jesaja. Johannes henviser til denne delen som forfatter av Jesaja. Det kan du se i Johannes 1,23. Herren henviste også til denne delen som er skrevet av Jesaja. Det kan du se i Lukas 4,17-21. Og Philip brukte et kapittel fra denne delen til å vinne en etiopier for Kristus, som du finner i Apostelens gjerninger 8. Det er utallige andre henvisninger som bekrefter Jesaja som forfatteren. Vi er inne i Jesaja-boken, en mektig bok som forteller oss om de hendelser som senere skulle skje, det vi finner igjen i Det nye testamentet. Jesaja-boken er en viktig bok for oss, og derfor tar vi litt tid med selve introduksjonen. Jesaja profeterte angående mange lokale hendelser. Da Jerusalem ble omringet av Assyrer-herren, kom Jesaja med en meget dristig profeti. Det står i Jesaja 37,33. «Ja, så sier Herren om Assyrikongen. Han skal ikke komme inn i denne byen og ikke skyte en pil dit inn. Han skal ikke gå imot dem med skjold og ikke kaste opp en vold imot dem.» Det ville også være greit hvis du så litt av det som står i Jesaja, profetiene som er i kapittel 38 angående Hesekias sykdom. Det var også andre profetier som ikke ble fullbyrdet i hans levetid. Men i dag, ja, da er de oppfylt. Tenk for eksempel på hans profeti angående Babylon. Med Babel, herligst blant rikene. Kaldenes stolte pryd skal det gå som den gang Gud gjorde ende på Sodoma og Gomorra. Aldri skal byen bygges mer. Fra slekt til slekt skal ingen bo der. Det skal ingen beduiner slå opp telt, og ingen gjeter la dyrene hvile. Men ørkendyr skal ligge der, og husene skal bli fulle av ugler. Der skal strutser holde til, og raggede troll hoppe omkring. Ville hunder skal ule i borgene og sjakaler i slott, der det før var lyst og glede. Byens time nærmer seg. Dens dager blir ikke mange, som det står i Jesaja 13,19-22. Videre oppfyllelser angående Babylon finner du gjengitt i Jesaja 47. Utgravinger ved Babylon har bekreftet nøyaktigheten i disse profetiene. Mellom 8 og 9 mil av Babylons murer er utgravd. Kulturen i dette mektige riket er fremdeles imponerende, men ligger i ruiner og i støv etter det ord som er skrevet hos Jesaja. Dette er et av de mange eksempler vi kan henvise til. Andre støter vi på når vi går igjennom denne boken. Det nye testamentet presenterer den Herre Jesus Kristus som sitt hovedtema. Og på samme måte presenterer Jesaja Jesus Kristus som sitt hovedtema. Jesaja, han blir kalt den femte evangelist. Og Jesaja-boken blir kalt det femte evangelium. Jomfrufødselen, Jesu karakterer, hans liv, hans død, hans oppstandelse, og hans andre komme stiger frem i Jesaja-boken i all sin klarhet og ubestikkelighet. Hvis vi skal se litt på innholdet i denne boka, så vil vi se den første delen fra kapittel 1 til 35, som taler mer om dom, eller poesikapitlene. Åpenbaringen av herskeren på tronen. Alvorlig kall til universet om å komme inn i domssalen for å høre Guds anklage mot Israel, det finner du i kapittel 1. Oversikt over fremtiden for Juda og Jerusalem finner vi i kapittel 2. Nåværende syn på Juda og Jerusalem i kapittel 3. Enda et blikk på fremtiden i kapittel 4. Lignelsen om vingården og domsord profetert med Israel i kapittel 5. Jesaja personlige kalle oppgaver som profeten i kapittel 6. Profetier om lokale hendelser og andre langsiktige profetier i kapittel 7-10. Håpet om fremtiden knyttet til et barn som kommer. I kapitlene 11 og 12 stopper vi opp for tusenårsriket. Ifra kapittel 13 til 23, domsord om omkringliggende nasjoner. I stor grad har alt dette gått i oppfyllelse. I kapitlene 24 til 34, da vil vi se om rike, prosess og program som fører frem til at troen opprettes på jorden. Så har vi kapittel 35, rike, materielle velsignelser i tusenårsriket. Det var den første delen. Så har vi historiens mellomspill, som er en prosa i kapitlene 36-39. Denne delen er kanskje et profetisk bilde av hvordan Gud vil utfri sitt folk under den store trengselen. Det kan vi også se om i 2. kongebok 18 og 19, og i 2. krønikebok 29-30. Hvis vi ser nå videre på kapittel 36, så vil vi her oppleve kong Hesekias og invasjonen ved Sankerib. Han var konge i Assyria. Og så har vi da i det 37. kapitlet kong Hesekias bønn og ødeleggelsen av den assyriske hær. I kapittel 38, der vil vi se kong Hesekias sykdom, bønn og helbredelse. Og i kapittel 39, kong Hesekias spiller dårens rolle. Og den tredje delen, hvis vi kan dele Esaias-boken inn i tre, som er mer om poesi i den siste delen, det er kapitlene 40-66. Åpenbaring av frelsen på lidelsens sted. Her finnes en tredeling adskilt fra den konkluderende tanke i hver del. For den onde finnes ingen fred. I kapitlene 40-48 vil vi stoppe for Guds trøst som kommer gjennom tjeneren. I kapitlene 49-57, Guds frelse som kommer gjennom den lidende tjener. Og de siste kapitlene da, fra 58-66, Guds herlighet som kommer gjennom den lidende tjener. Når vi nå går videre inn i kapittel 1, så vil vi se Guds anklage mot Israelsfolket. Kapittel 1 er Guds alvorlige kall til universet om å komme inn i rettssalen for å høre Guds anklage mot Israel. Jesaja levde i en tid full av svære spenninger. På mange måter var det en veldig krise i verdens historie. Hendelser som rystet hele verden sprang frem da. Katastrofer og katalysmiske dommer fant sted. Hele den sosiale orden ble revet opp. Et nytt folk var steget frem i nord, og det kjempet seg frem mot verdens herredømme. Assyria, den mest brutale nasjonen som noen gang sendte en hær i kamp, rykket frem for å vinne verdens herredømme. Nordrike, Israel, var allerede fanget av Assyria. Sydrike, Juda, var i en ytterst vanskelig situasjon. Og den assyriske hær, som var på hele 185 000 mann, sto nå rett utenfor Jerusalems murer. I denne forferdelig desperate og vanskelig tid gikk Hesekia inn i tempelet og vendte seg til Gud i bønn. Gud sendte sin profet med et oppmuntrende ord. Han forkynte at Assyria aldri ville ta Juda. Assyrias hær skulle aldri sette sin fot på noen av Jerusalems gater. og de ville aldri passere dørstolpen i noen av portene inn til den store kongens by. Men Gud forberedte en annen nasjon, Babylon, hodet av gull ved elven Eufrat. Babylon ville til sist ta Juda og føre folket i fangenskap uten at det vendte om til Gud. Gud ga Juda enda en sjanse for å stadfeste det rettferdige i hans dom, kalte Gud folket til ansvar i rettssalen. Han stilte folket foran sin rettsskanke. Han ga folket muligheten til å svare på anklagen og høre dommen, og kaste seg på hans nåde. Gud inviterer oss også inn i sin rettssal for å se om han er rettferdig. Det er godt om vi også i dag, altså i vår generasjon, går inn i Herrens rettssal for å møte Gud på dommens trone i denne mektige scenen. I verdens tenkning er Gud fjernt fra dommens trone. Han er avkledd all sin autoritet, frarøvet alle tegn på sin kongeverdighet, ribbet for sin stilling som universets herre. Han er blitt dratt bort til verdens utkant og dyttet utfor som en sekksøppel. Dette er et blasfemisk bilde av Gud. Han er fremdeles universets moralske hersker. Han er fremdeles på rettferdighetens trone. Han har ikke abdisert. Han straffer synd. Og det var dette vi fikk med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.